Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Għal darb'oħra erġajna ntqajna man-notar Dr. Emeri Mizzi f'dan il-programm Ant in-Notar. Emeri tkun magħna hawnhekk ta' kull ġimgħa biex taqsam magħna informazzjoni illi hija utli għal kulħadd. Infakkarkom illi in-Notar tkun hawnhekk ħdejn Radio Lauretana kull nhar ta' erba' u xekk bejn id-disa' u l-11 ta' filgħodu, però min ikun jixtieq jagħmel appuntament personali jew f'ħinijiet oħra jista' jagħmel dan fuq in-numru 7956486 7956486 3. Notara l-odwa it-tajba u grazzi illi ħabbatna l-bibtijak u wind bil-paċenzja kolla tiftħinna l-bib id-daħalna fl-uffiġju, fl-uffiġju tatina siġġu n-odu kom di bil-eda u nistaqsuk xi mistoqsijiet.
Ekku, l-odwa t-tajba li l-ku koll li jo kif ukoll is-semmija tar-radju tagħna.
Mela, ħanibdew bil-mistoqsijiet illi għandna għalik illum huma mistoqsijiet illi ovvjament kun hemm min isaqsina dwarhom imbagħad intu wkoll tagħmel mistoqsijiet oħrajn illi temmen illi jemnu li jgħalmu anzi u jgħinu lis-semmija tagħna. Mela, ħanibdew bl-ewwel mistoqsija. Jienu ħames ħuti oħra għandna dar illi qritna mingħand tizzija 5 snin ilu. Erba minna ħallasna it-taxxa tad-denunzja. Imma tnejn minn ħuti ma ħallsuwix għax qalu li ma jridux jidħlu għal spejjeż ta' taxxa. Issa ktarx illi sibna l-bejħ ta' din id-dar. Nistgħu nbigħu id-dar għavolja id-denunzja għadha ma saritx kollha.
Mela, miex sitwazzjoni daqshekk rari din xi ħaġa li neltaqgħu magħha. Kif inhi bħalissa ma tistax tinbih id-dar kollha kemm hi, għaliex l-ewwel trid titħallas it-taxxa tal-wirt, it-taxxa fuq il-wirt li għadda mingħand tizzija għal dawn is-sitt taħwa. Allura l-ewwel trid issir dik id-denunzja għadna ngħidula trasferiment causa mortis, dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis, fejn daw it-tnejn li għadhom m'għamlux din id-denunzja jiddikjaraw is-sem tagħhom li wirtu jiddikjaraw kemm jiswa dak is-sem. U iħalsu it-taxxa fuqu. Xin inkun lest dak imbagħad tista' tinbih id-dar. Bħalissa kif qiegħda bħalissa li jistgħu jinbigħu l-isħma separati ta' dawk li diġà ħalsu it-taxxa tad-denunzja fuqhom. Però din mhix xi ħaġa diffiċli, jiġifieri ġieli jiġri kasek u dawk li ikun għadhom m'għamlux id-denunzja għadhom ma ħalsux it-taxxa tad-denunzja. Dak il-ħin stess qabel il-kuntratt jiġu nofsija qabel il-kuntratt tal-bejħ u jagħmluha dak il-ħin u titħallas it-taxxa lin-notar dak il-ħin. Jistgħu jagħmluha ġifieri għal rashom jekk iridu jmorru band oħra mhux f'dak in-nar tal-bejħ, imma altrimenti tista' ssir dak il-ħin stess. Ġieli ssib każi fejn pereżempju jkollok bejħ u tinduna li fid-denunzja semmew sem iżgħar. Allura ma ġiex denunzjat is-sem kollu ta' dak li jkun, allura trid tikkoreġija u tikkoreġija dak il-ħin stess qabel il-kuntratt. L-importanti hu li sal-firma tal-kuntratt kwalunkwe denunzja li kellha ssir fuq dik id-dar tkun saret. Għaliex? Għax il-liġi tobbliga lin-nutar li jiċċekkja li id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis ġifieri id-denunzja tkun saret qabel ma jsir trasferiment ta' proprjetà. Ġifieri aħna meta nkunu nippreparaw l-affarijiet qabel ma jersqu l-persuni għal kuntratt. Nitolbu kopja tad-dikjarazzjoni causa mortis biex naraw li dik il-proprjetà ġiet iddenunzjata. Biex infakkar id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis daħlet fin-1992 qabel kien hemm dik li tissejjaħ denunzja li kienet issir ma tat-taxxa direttament. Però inti bħala nutar aħna rridu niċċekjaw l-aħħar jekk il-proprjetà ntirtet l-aħħar dawn l-aħħar 20 sena, rridu niċċekjaw li id-denunzja tagħha saret. biex hekk inkunu żguri li denunzja saret ittaxxat ħalset u l-proprjetà tista' tiġi trasferita. Issa f'dan il-każ allura biex tinbih din id-dar daw it-tnejn li għadhom ma ħalsux it-taxxa rridu jersqu għal dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis. Li għandhom peress li skont il-mistoqsija qisija ilha limita ta' 5 snin. Barra li jħalsu it-taxxa fuq il-valur tal-proprjetà li huma wirtu, irridu jħalsu wkoll imgħax ta' 8% fis-sena minn sena wara l-mewt ta' din it-tija. Ġifri jekk għaddew 5 snin blażat, irridu jħalsu imgħax fuq 4 snin, 8%. Ġifri dak għal min ma jkunx ħallas id-denunzja fi żmien sena mill-mewt tal-persuna.
Ġifiri il-risposta hija illi dawn ma jistgħux jbigħu id-dar u x'hekk.
Ma jistgħux jbigħu
kif ftit id-denunzja trid tkun
lesta
u trid tkun lesta wara sena għax imbagħad titqgħod tħallas u x'hekk.
Jekk inti taqbeż is-sena mill-mewt tal-persuna li wieħed minn għandha se tibda tħallas bi 8% imax fuq dik it-taxxa li tkun dovuta.
Jaqbillek tħallasha f'sena mela għax imbagħad ħajġuk.
Għandu minn jaqbillek tħallasha f'6 xhura li x'hekk inti tħallas fl-ewwel 6 xhur. U l-ammont ta' taxxa li jew dovut minnek huwa ta' 2300 euro jew inqas, tieħu rebate dak il-ħin stess ta' 250 euro. Ġifri hemm inċentiv għaliex tagħmilha fl-ewwel 6 xhur.
Tajjeb, mela, ħalli ngħaddu għat-tieni mistoqsija li għandna lik. Missier ikellu testament fejn ħalla flett lili u ieħor lill-oħti. Innominana bħala eredi universali indaqs bejnietna. Imma ma semmix xi ġri mid-dar fejn kien joqgħod u minn xi jeliqi li huwa kellu. Dawn xi ġri minnhom, forsi nutar jekk tippermettili għal benefiċċju tiegħi u tas-semmija. Eredi universali ġifieri wieret kollox, tiret kollox.
Mela f'dan il-każ dal-missier ħalla flett lill-waħda u flett lill-oħra. Imbagħad innominhom ukoll bħala eredi universali, jiġifieri barra dak il-flett kull wieħed, dak ried isemmih speċifikatament għax ried jgħid liema ta' waħda u liema tal-oħra. Kull ma kien baqalu il-bqija tal-estate tiegħu kemm ġietu kemm dejn, ħallih ukoll lilhom għax innominhom bħala eredi universali, jiġifieri dawn li jiġbru kollox li jibqa' wara li jitħallsu il-legati li jkun ħalla fit-testament. Ġifieri se taħalla pereżempju legat għall-qudies, se taħalla legat għall-karità, se taħalla flus lil xi ħadd jew proprjetà lil xi ħadd. Wara li jinqatgħu dawk mill-ġid tiegħu li jibqa' se joħduh l-eredi universali.
Iġifieri f'dan il-każ huma it-tfal tiegħu.
Huma dawn iż-żewġ ulied, eżatt.
Legati ġifieri tħalli xi flus u xekk li jibqgħu għall-tul ta' snin.
Dak huwa eħel legat tal-qudies iva, jista' jkun legat taħlas dak il-ħin. Il-legat huwa meta int qed tħalli xi ħaġa speċifika lil xi ħadd speċifiku, mela jien qed inħalli l-karozza lill-ibni X.
Legat dak ukoll.
Dak huwa legat għax inti qed tħalli xi ħaġa in partikolari. Meta qed tgħid eredi universali kull ma baqa'. Hawn min jiġri jagħmel it-testament u kull ma jagħmel jinnomina eredi universali. Ġifri kull ma għandi lil uliedi. U mbagħad iħallihom huma jaqsmu.
Ħallihom huma
jaqsmu kif se imma f'dan il-każ. Iva eżatt. Fil-fatt jistaqsuha ħafna lura dik ma rridx insemmiha u dik il-ħaġa l-oħra ma rridx insemmiha u għandi jekk ma rridx insemmih. M'hemmx għalfejn toqgħod tissemmi ħaġa ħaġa fit-testament jekk int tridlu kollox inqasam bejn uliedek.
Eredi universali jekk tfisser li jieħdu kollox huma u jaqsmu huma mbagħad.
Eżatt. Tħalli l-legati jekk int trid ħalli xi ħaġa partikolari lil xi ħadd.
Ġifieri legat meta issemmi xi ħaġa partikolari għal xi ħaġa partikolari jew xi ħadd partikolari.
Trid tidentifikah il-legat, trid tgħid x'inhu, jekk kienu flus trid tgħid kemm. Ġifieri il-legat trid ikun speċifikat biex min x'imbagħad l-eredi universali jekk ma tkunx innominajt eżekutur l-eredi universali jridu jqasmu dawk il-legati. Allur inti trid tkun speċifikajt mela dik il-ħaġa in partikolari jridu jkunu jafu eżatt li min hi għax inti tkun spjegajta fit-testament tmur għand dak u jgħaddu ilu. Ġifieri dak hekk iseħħ il-legat imbagħad. Imma f'dan il-każ jiġifieri m'hemmx għalfejn qatt isemmi l-għalqa u d-dar dawk jiġu taż-żewġ uliet li ħalla bħala eredi universali indaqs bejnietom.
Iġifieri hawnhekk minkejja li ħallilhom flett lili u lill-oħti f'dan il-każ, però mbagħad anke jekk ma semmix id-dar fejn joqgħod u xi jeliqi xorta u ma tagħhom mhux hekk.
Xorta ħadduhom huma. Però dak ikunu b'mod indiviż fejn il-flett ħalla pereżempju flat 1 lil waħda u flat 2 lil oħra, mena waħda għandha flat 1 l-oħra m'għandha xejn minnu. U t-tieni waħda għandha flat 2 u m'għandha xejn mill-1.
Għaliex dawn flat hija legat dan il-każ.
Legat, u ħallih legat wieħed lill-waħda u ieħor lill-oħra. Imma fejn jidħlu l-affarijiet li daħlu fil-bixkilla tal-eredi universali dawk ħajkunu indiviż bejniethom mela jekk inbaqa' d-dar fejn kien joqgħod u l-eliqi, dawk huma ta' tnejn li huma nofs bin-nofs. Ġifieri dak iridu jagħmlu diviżjoni mbagħad biex jidentifikaw fejn se jkun tiegħi u fejn se jkun tiegħek.
Hawnhekk l-om ma
tissemmiex f'dan il-każ.
Ġifieri ma f'dan il-każ hemm liġi ovvjament illi l-om ma tistax u x'hekk l-om għandha drittijiet tagħha kif qedna kemm il-darba.
Eżatt, jista' jkun li f'dan il-każ ġamm jitet qabel, ġifieri jkun baqa' l-missier biss. Eżatt.
Mela, in-numru tlieta, ser nixtri garax u nixti inkun naf min suppost iħallas lin-notar tal-kuntratt u tal-ispejjeż tar-riċerki, eċetera, u min iħallas it-taxxa. Hemm xi limitu tal-prezz tal-garax li ma jinkorrix taxxa?
Sewwa, mela ħnibdew mill-ewwel biċċa tal-mistoqsija rigward l-ispejjeż tal-kuntratt u tar-riċerki. Normalment l-ispejjeż tal-kuntratt iħallasom min ikun qed jakkwista l-proprjetà. Sakemm ma jkunx sar ftehim mod ieħor dik hija norma li min qed jakkwista l-proprjetà min qed jixtri min qed jieħu donazzjoni min irċiva b'wirt dak se jħallas l-ispejjeż tal-kuntratt u tar-riċerki. Sakemm ma jkunx hemm xi ftehim ieħor bejn min qed jixtri min qed ibih. Rigward taxxa dik hija apparti għax it-taxxa se tajat li ż-żewġ partijiet hemm it-taxxa ta' min qed jixtri u hemm it-taxxa ta' min qed ibih. Issa hemm rigward taxxa trid tara eżatt il-proprjetà minn ġejja u għal xiex se tintuża x'hemm ħafna eċċezzjonijiet min jakkwista in-normali hija 5%, però jekk tkun qed takkwista d-dara r-residenza hemm l-eċċezzjonijiet f'dan il-każ huwa garax, allura t-taxxa aktarx li se tkun 5%. U dik iħallas min qed jixtri, mela min qed jixtri barra li jħallas il-prezz tal-bejħ u l-ispejjeż tal-kuntratt, irid ukoll iħallas it-taxxa tal-akkwist. 5% fuq il-valur iddikjarat. Imbagħad min qed ibih għandu wkoll it-taxxa, għandu t-taxxa fuq leħ kapitali. Għaliex hu qed ibih allura qed jagħmel profit, allura dak il-profit huwa taxxabbli.
Sewwa.
Issa ir-rata ta' taxxa ta' min qed inbih tiġi determinata skont il-proprjetà kif ġiet għandu, għax jekk b'wirt ta' qabel in-92 mod, jekk wara b'mod, jekk xtra mod ieħor, jiġifieri dik hija xi ħaġa li jiddetermina lek in-notar inti xin tersqu leh biex tgħidulu isma' se nagħmlu dan in-negozju u jista' jaħdimilek.
Jiġifieri hemm it-taxxa dak il-każ tiddependi minn diversi fatturi.
Minn diversi fatturi. M'hemmx
taxxa stabbli.
Le, m'hemmx.
F'dan il-każ partikolari.
Ħafna affarijiet li jvarjaw ir-rata, però r-rata dejjem hija għal min qed bih jew 7 jew 12. Għal minn qed jixtrijew 5.5%. Jiġifieri bejn dawk se jvarjaw. Però dik it-taxxa mbagħad titħallas minn qed ibih. Jiġifieri normalment min qed ibih l-unika spejjeż li għandu fil-kuntratt hija t-taxxa. U li jsir normalment ma jqgħodx iġib it-taxxa miegħu għaliex titnaqqas mill-prezz mena se jirċievi tant bħala prezz jitnaqqas minnu it-taxxa li jrid iħallas it-taxxa tgħaddi għand in-nutar imbagħad in-nutar jagħtiha lill-gvern. U fil-fatt nieħu spunt minn din il-ħaġa, ħafna jistaqsu allura issa t-taxxa meta se nħallasha, kif se nħallasha, fejn irid imur biex inħallasha. It-taxxa titħallas lin-nutar dak il-ħin tal-kuntratt. Mhux qabel mhux wara, ġifieri dak il-ħin tal-kuntratt trid titħallas it-taxxa lin-nutar. Imbagħad in-nutar għandu żmien 15-il ġurnata biex dik it-taxxa jeħodha għand id-dipartiment. Jekk inti trid li tħallasha lid-dipartiment dirett, trid tagħmel check mill-bank, mhux check personali miċ-checkbook tiegħek, trid ikun bank draft. Check mill-bank indirizzat lid-dipartiment ta' taxxi interni għall-ammont ta' taxxa. Xorta tagħtih lin-nutar u n-nutar irid jagħtih lid-dipartiment, imma dak irid ikun check tal-bank għaliex biex id-departiment jaċċetta l-asta taxxa li tkun jew iċ-check mingħand in-nutar, ġifieri fuq iċ-checkbook tan-nutar mhux checkbook personali tal-klijent, jew inkella check tal-bank. Issa
fuq it-tieni
parti tal-mistoqsija.
Jekk
hemmx limitu ta' prezz ta' garax li ma jinkurix taxxa, r-risposta hija le. Kwalunkwe valur li jiswa dan il-garax se jinkorri it-taxxa. U dan anka f'donazzjoni fejn tgħid li imma mhux għaddej ħlas għax donazzjoni dik li hi li jien qed nagħti xi ħaġa b'xejn. Jekk jintaj donazzjoni ta' garax lill-libni, jiena ma nħallas taxxa bħala l-om, però l-iben li qed jakkwista xorta jħallas it-taxxa, tgħidli sa taxxa kif se tiġi determinata jekk m'għaddewx flus. Fi kwalunkwe trasferiment anka f'bejħ, it-taxxa mhix determinata mill-prezz, hija determinata mill-valur x'jiswa dak il-garax.
Hemm differenza bejn prezz u valur.
Eżatt.
Prezz kemm qed jinbih speċi.
U valur kemm jiswa
proprju. Verament.
Normalment il-valur u l-prezz se jkunu l-istess għax inti mhux se tbih b'inqas, imma jien ngħidu qed tbih lil xi ħadd tal-familja u għandek il-pjaċir li tjulu b'inqas. Suppost barra li jiġi ddikjarat il-prezz kemm hu, jiġi ddikjarat ukoll il-valur veru tal-proprjetà u t-taxxa suppost jiġi kkalkulata fuq il-valur veru għax inti x'jiġri wara l-kuntratt. Wara l-kuntratt tirċievi żmien wara mhux qed ngħidu dritt wara, tirċievi notifikazzjoni mingħand perit li jkun maħtur mill-gvern biex jiġi jivvaluta dik il-proprjetà. Jagħtik data u ħin jiġi fuq il-post u jiċċekkja fl-opinjoni tiegħu kemm tiswa dik il-proprjetà. Jekk imbagħad tkun qabżet dik il-proprjetà inti tkun iddikjarajta bħala inqas minn ċertu ammont fil-mija jaħdmuha bil-persentaġġ, allura il-gvern se jibgħatlek għad-differenza fit-taxxa u għall-multa. Ġifieri hemmhekk titħol id-differenza bejn il-prezz u l-valur. Suppost tiddikjara il-valur fuq il-kuntratt. Issa tgħidli l-valur varja għax fl-opinjoni tiegħi huwa tant, fl-opinjoni għalhekk hemm dak il-persentaġġ leeway li il-perit jaħdimha.
Ekku ma sewa li l-affarijiet isiru sewa
x'imbagħad
mill-multa li tiġilek għar, tsalzola mill-ħuta tiġi ngħidu. Imma sewwa, mela, u interessanti dan li semmejt inti anke dwar il-valur u l-prezz, ġifieri hemm distinzjoni wkoll, jistgħu ma jkunux l-istess.
Eżatt, fil-fatt il-partijiet fuq il-kuntratt jagħmlu dikjarazzjoni li l-valur iddikjarat tal-proprjetà huwa l-valur veru fis-suq miftuħ, mhux il-prezz, il-valur, ġifieri kemm iddikjaraħ li jiswa.
Mela, ħana dwal mistoqsija oħra. Jien kelli self mill-bank u kelli ipoteka, sewwa din ġili semmejnija ipoteka fuq dan is-self. Issa s-self ħallastu kollu daqs 5 snin ilu. Din l-ipoteka għadha hemm.
Mela, biex nispjega x'inhi ipoteka, meta inti tieħu self kemm minn bank u ġili anke minn individwu, il-bank bħala garanzija li se tħallsu lura. Jieħu ipoteka jew jieħu privileġġ dawn x'inhuma huma garanzija marbuta mal-ġid tiegħek jew ma' proprjetà in partikolari. Biex jekk inti ma tħallax id-dejn tiegħek mal-bank, il-bank ikun jista' jdur fuq dik il-proprjetà u jitħallas mill-bejħ tagħha. Dik hija l-garanzija, mela jien biex lill-bank naċċertaħ li se nħallsu, se nagħtih il-proprjetà tiegħi mhux tiġi trasferita lilu, imma se nagħtih drittijiet fuqha biex jekk jien ma nħallasx dak is-self li ħadd u li max li jinkorri fuqu, il-bank jista' jdur fuq dik il-proprjetà jitlob il-bejħ tagħha bil-qorti, il-bejħ tagħha bis-subbasta biex minna mill-bejħ tagħha u jitħallas ta' dak is-self li jinħadd. Għalhekk qabel ma tieħu self jisiru ħafna pereżempju valutazzjonijiet mill-perit, jaraw id-darf li ma' sitwazzjoni, għaliex? Għax il-bank irid tkun ċert li jekk inti ma tħallasx is-self, x'inhi bih din il-proprjetà se jiġbor flus lura. Jekk il-proprjetà tiegħek tiswa inqas minn dak li qed iselfek, mhux se jiġbor flus lura. Allura dak hu dik ir-raġuni għalfejn isiru dawk il-ħafna evalwazzjonijiet minn qabel.
Għax il-bank ma jibbaċ u jiselfek, ekk, rrit jgħamil il-homework tijaw sew qabel ma jiselfek.
Jaċċerta ruħu li il-risk taking jgħidu l-għax u għat jgħu riskju billi jiselfek, ma jgħafx dak il-fusu x-se jġborom l-ura. Allura jrid garanzija. Issa, din l-ipoteka tiġi reġistrata ma reġistru pubbliku u jekk il-propieta edha farja ta' reġistrazzjoni anka ma l-reġistru tal-artijiet. Allura, jekk inti xi ħadd jagħmel riċerka fuqek, se jsir li l-proprjetà, se jsib li l-proprjetà tiegħek hija marbuta b'dik il-garanzija. Biex hekk jekk inti tipprova tbih, dak li jkun jaf li isma din hemm ipoteka tal-bank fuqha, ikun fully aware. Issa dik l-ipoteka, jekk id-dejn tħallas, dik l-ipoteka trid tiġi kkanċellata. Tiġi kkanċellata mhux tinqala minn reġistru pubbliku hemm tibqa' imma tidħol nota oħra li tgħid dak id-dejn tħallas, allura dik l-ipoteka m'għadix teżisti. Issa, biex jisir, biex titniħa l-ipoteka, jrid isir kuntratt ta' kanċellament. U f'dan il-każ se jagħmlu il-bank. Il-kanċellament se jagħmlu min sellef il-flus. Mena jekk il-bank sellifni l-flus, jien ħallastu kollox lura, il-bank se jagħmel kuntratt jiġifieri jidher rappreżentant tal-bank u n-notar biss li jgħid li dan id-dejn tħallas allura qed nikkanċella dik l-ipoteka. U n-notar jirreġistra dik ma' reġistru pubbliku biex l-ipoteka tiġi kkanċellata. Jiġifieri f'dan il-każ normalment il-klijent ikun avżat li il-bank se jikkanċella, imma jekk inti għaddew 5 snin u marċifejt xejn, iċċekk jaf ftit mal-bank.
Tagħmelha, tagħmel il-pass.
Jew inkellat murant in-nutar u jiċċekkjalek jekk dik l-ipoteka ġietx ikkanċellata. Importanti li tiġi kkanċellata x'ġi li tiġi għal kuntratt ta' bejħ u ssib qabda ipoteki jgħidlek li dawk ħallastom. Imma biex tikkanċellhom tieħu żmien, allura l-affarijiet se jtawlu aktar għax tikkomunika mal-bank irid jara jekk hux veru kollox tħallas, ħafna proċeduri żejda li jekk inti.
Tajjeb illi dak l'għandek tagħmel tagħmlu.
Tagħmlu, eżatt, jekk inti ħallasta sitt xhur wara ċekkja mal-bank isma' dik ġiet ikkanċellata u jagħtuk kopja tal-kanċellament biex inti tkun moħħok mistrieħ.
Jiġifieri l-ipoteka kif qedna tib hemmhekk imma jrid ikun hemm din li qed tindal
ta'
kanċellament biex turi li isma' inti id-dejn u x'hekk
jiġi li kellek
tagħti tajtu u sa dak. Mela, ħalli ngħaddu għal mistoqsi oħra li x'baqgħna daqs 7 minuti biss. Mela, hija anzi qiegħed jgħix flimkien ma' ommi u missieri fid-dar tagħhom. Issa meta jiġu neqsin dak għandu dritt illi jibqa' hemmhekk.
Mela, fid-dar tagħhom ġifieri d-dar li hija proprjetà tagħhom, dawn għandhom wieħed minnu li jidhom jgħix hemm. Issa, ħutu l-oħra f'dan il-każ qed jinkwetaw jekk se jkollu xi drittijiet fuq din id-dar. Mela, biex ikollu drittijiet aktar minn ħadd ieħor fuq dik id-dar iridu jħalluhom lu bit-testament. Issa, jiġri ħafna li meta jkun baqa' xi ħadd mill-aħwa fid-dar tal-ġenituri, biex il-ġenituri ma jaqalawx minn hemm, biex l-aħwa ma jaqalawx minn hemm, meta huma jiġu neqsin, meta l-ġenituri jiġu neqsin, x'jiġri? Il-ġenituri jħobbu jħallu dritt ta' użufrutt id-gawdija tad-dar tagħhom lil dik il-persuna li għadha
tgħix. Ma jispiċċax barra.
Però dak mhux xi ħaġa li tiġi awtomatika. Jiġifieri għax kien jgħix hemm allura se jibqa' jgħix hemm, iridu jħalluh bit-testament. Mela jekk dan iħallulu dak id-dritt bit-testament, allura jkollu dak id-dritt li jibqa' jgħix hemm għaltu l-ħajtu normalment iħallu għaltu l-ħajtu inkella jgħidu jekk jiżewweġ imbagħad irid joħroġ. U dak id-dritt jispiċċa, allura jiddependi minn kif ħallu fit-testament, però irid jiġi imsemmi fit-testament, mhix xi ħaġa awtomatika.
Jiġifieri ma jfissirx dan ma jfissirx li għax qed jgħix hemmhekk id-darija tiegħu.
Assolutament.
Ma jista' jkun jibqa' jgħix ġo fija għandu miktub hekk fuq it-testament.
Eżatt.
Però l-aħwa xort għandhom dritt minn dik id-dar u x'hekk.
Jiddependi kif ħallu fit-testament, jistgħu ħallu għall-ġenituri li ilu biss jew ikella jistgħu.
Jistgħu jagħmlu hekk.
Iva jew jistgħu ikunu taw ilu b'donazzjoni fajjithom. Ġifieri trid tara l-proprjetà iġ veru tal-ġenituri u xi drittijiet ħallew fuqha bit-testament tagħhom.
Mela, ħanaddi għall-aħħar mistoqsija, aħna koppja anzjana u kull ma għandna bħala proprjetà hija id-dar fejn ngħixu. Irridu nagħmlu testament fejn inħalluha lil xulxin, imbagħad wara li jmut it-tieni wieħed tgħaddi fuq it-tfal. Jekk nagħmlu hekk trid titħallas it-taxxa tad-denunzja darbtejn.
Le, f'dan il-każ ma titħallax darbtejn għaliex hemm eżenzjoni fuq id-dar matrimonjali fuq id-dar fejn kienu jgħixu l-ġenituri. Mela, f'dan il-każ jekk il-miżewġin qed iħallu n-nofs tad-dar tagħhom lil xurxin, ifisser li meta jmut l-ewwel wieħed, l-oħra se jkollha id-dar kollha tagħha. Hemmhekk hemm eżenzjoni mela l-liġi tat-taxxa tgħidlek li meta d-dar matrimonjali qed tintiret mill-miżewġin, jiġifieri bejniethom, f'dak il-każ ma jkunx hemm taxxa fuq dik id-den. Xorta tiddenunzja int, xorta fid-dikjarazzjoni causa mortis state li int qed tiret in-nofs ta' dik id-dar jew qed tiret id-dar kollha u semmi l-valur tagħha, imma mbagħad in-notar jagħmel dikjarazzjoni. Proprja il-parti li qed tiddenunzja tagħmel dikjarazzjoni li dik kienet id-dar residenzjali ta' żewġa, pereżempju, hija d-dar residenzjali tagħha u għalhekk in-notar jgħid mela f'dan il-każ fuq dik ma jkunx hemm taxxa. dik ila hemm dik l-eżenzjoni, issa dal-aħħar daħlet eżenzjoni oħra rigward il-wirt tad-dar tal-ġenituri a favur tal-ulied. Mela f'dan il-każ, jekk pereżempju jmut ir-raġel l-ewwel u tirita l-mara, hemmhekk m'hemmx taxxa. Jekk imbagħad tiġi nieqsa l-om il-mara u jirtuha l-ulied. Jekk il-mara kienet ilha tgħix hemm mill-inqas tliet snin, hemmhekk ukoll ma jkunx hemm taxxa, hemm eżenzjoni oħra. Tapplika biss għad-dar residenzjali tal-ġenituri.
Fejn qed jgħixu l-koppja?
Eżatt, irid ikunu ilhom jgħixu hemm mill-inqas tliet snin u tittgħaddi fuq l-ulied, jiġifieri mhux fuq barranin jew hekk. Issa f'dan il-każ, allura ma jkunx hemm taxxa. Però dejjem meta nitkellem fuq taxxa dejjem inħobb ngħid. Kif in il-liġi llum? Tista' tinbidel minn ġurnata għall-oħra, ġifieri dak li jkun irid jiċċekkja naqra jekk tkunx għadha viġenti dik il-liġi, għaliex dik hija xi ħaġa tkun eżenzjoni li jekk il-gvern jidhirlu li jrid jibdilha se jibdilha.
Jiġifieri f'dan il-każ ma titħallas l-ebda taxxa
illum il-ġurnata.
Kenna mistoqsi oħra, però m'għandniex ħin biex nagħmluha mbagħad fi programm ieħor, jiena nirringrazzjak ħafna Dr. Enmer Mizzi li kont magħna f'din il-għodwa e mifakkarkom illi n-notar tkun hawnhekk ħdejn Radio Lawretana fl-uffiċċju tagħha kull nhar ta' erba' jiġifieri għada u x'hekk l-erba' bejn id-disa u l-ħdax ta' filgħodu jew tistgħu wkoll tikkuntattjawha fuq in-numru 7956 48 63 7956 48 63. Notara nirringrazzjawk niltaqgħu miegħek bħallum ġimgħa anke jekk tkun il-ġimgħa tal-festa sewwa. Tiġi hawnhekk magħna ħalli nitkellmu ftit flimkien u l-kumplament tal-għodwa tajba li ssemmija kollha tagħna. Saħħa.